Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Subota, 27. decembar, Mahir Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini. Najvažnije vijesti, ali i ostale zanimljive sadržaje možete pronaći na poznatoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
A ove sedmice u subotnjoj temi repriziramo jednu od nedavnih u kojoj smo tražili dobre vijesti na Balkanu. Ima li ih? Poslušajmo.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Izuzimajući sportske pobjede što nas usreću u državama regiona, ipak nije rijetkost, dobre vijesti ne zauzimaju često naslovnice novina, televizija, radija, internet portala. Stoga izgleda da dobrih vijesti u regionu i nema ili nas manje zanimaju. Uvijek je izgleda zanimljivije ovako nešto istaći.
Can je saslušan zbog beka, pljačkao banke pa zidao vile. Srbiju krive zbog Šešelja, harač za penzionere. Voditeljka osvanula na porno sajtu.
Ali o lošim stvarima se govori i piše da bi se popravile, da bi se ukazalo na njih i tako treba. No nije na odmjet za promjenu čuti i vijest koja će nas podsjetiti da nismo zaboravili na dobro.
Angažman cijele Hrvatske u pomoći poplavljenima u velikim poplavama Save ovoga svibnja bio je iznad svih očekivanja. Prikupljene su ozbiljne svote novca.
Iz predsjedništva Kosova saopšteno je da je Erjon Zena, osmogodišnji dječak koga je otac sa sobom poveo u rat u Siriji, vraćen majci na Kosovo.
Za promjenu u temi sedmice Radija Slobodna Evropa tražili smo dobre vijesti na Balkanu.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Bosnu i Hercegovinu je sredinom godine ujedinila najvažnija sporedna stvar na svijetu – fudbal. Učešće reprezentacije na svjetskom prvenstvu u Brazilu za neke događaj decenije. No za nekoga je radost bila povratak u prijeratni dom i pokretanje farme, i to takve u kojoj, kako ćete čuti od naše Dženane Karabegović, krave imaju kraljevski tretman. Pored toga izdvajamo, Bahrudina Ramić je doprinijela i sebi i bosansko-hercegovačkom društvu toliko da ju je najmlađa Nobelovka Malala Yousafzai proglasila jednom od svjetskih heroina.
U zemlji u kojoj polovina stanovnika ne radi, u kojoj su plate i penzije mizerne, rijetke su vijesti koje ulijevaju optimizam. Zbog toga, kada se dese, ovdašnji građani, barem nakratko, zaborave na sumornu stvarnost. To se upravo desilo polovinom ove godine, kada je bosansko-hercegovačka fudbalska reprezentacija prvi put igrala na svjetskom takmičenju. Tih nekoliko dana, dok su zmajevi, kako su ih prozvali, igrali u Brazilu, sve oči su bile uprte u male ekrane. Oni sa malo dubljim džepovima su bili na licu mjesta gdje su pratili događaje na terenu koji su, makar nakratko, ujedinili bosansko-hercegovačku javnost.
Ovo je jedina posljedna svata i 10 godina kasnije.
Samo s tim što tu učinili kvalitovat su učinili nama veliki učinak.
I dok su BH fudbaleri imali svu moguću financijsku i drugu podršku javnosti, oni koji se odluče da nešto promijene u sredini u kojoj žive moraju sami zasukati rukave i uložiti maksimalne napore kako bi uspjeli. Jednu takvu pozitivnu priču nedavno smo zabilježili u Trnopolju kod Prijedora, mjestu koje je tokom rata bilo poznato po logoru. U njemu je završio Jusuf Arifagić, koga ta činjenica nije omela da se nakon izbjeglištva u Norveškoj vrati u Trnopolje i pokrene farmu krava koje uzgaja po norveškom modelu. Svaka krava ima tretman kraljice, spava na samo za nju izrađenim ležajevima, a tokom dana je posebni uređaj češkaju. Na farmi se proizvede 60.000 litara mlijeka mjesečno, kaže Jusuf Arifagić.
Danas farma boji nekih 520 i 30 grla. U toku ove godine očekujemo još dio telenja, tako da bi taj broj trebao narasti negdje na preko 600 grla. Imamo planove da se ova kompanija širi, da pokušamo centar proširiti ili povećati broj muznih krava do nekih 5000, kapacitet štale 690 muznih grla i nekakvi predračuni ili kalkulacije za godišnji nivo proizvodnje kreću se do nekih 5-5,5 miliona litara mlijeka.
Jusuf je u rodnom selu zaposlio i svoje sugrađane i na taj način pomogao zajednici u kojoj živi. I nije jedini. To isto učinio i Muhamed Tabaković, koji je u Žepi osnovao fabriku za preradu ribe. Zaposleno je 30 radnika, a plasman pastrnke obezbeđen je na tržište Europske unije.
Gdje god mi bili, moramo raditi. I gdje god budemo, moramo pridonositi nekom drugom. Zašto ne bi pridonosili sebi i svojoj domovini? Tako da sam ja odlučio da ostanem u Sarajevu i upisao poljoprivredni fakultet smjer ribarstva, tako da sam u tom nekom dijelu vidio i smislio situaciju kako će to izgledati, kako će to biti, i na nagovor profesora Dragana Mikavice iz Banja Luke jednostavno sam donio odluku da dođem ovdje, da se vratim u Žepu i da nastavim posao kojim je moj otac stao 92. godine.
Nedaleko od Sarajeva, u Palama, djeca u osnovnoj školi su prikupila novac kako bi pomogli jednom od učenika sa poteškoćama u razvoju. Njihov cilj je bio da se u školi izgradi lift kako bi njihov drug Filip Gluhović mogao nesmetano pohađati nastavu. Neki od njih kažu:
pošto je projekat jako skup, mi smo morali da napravimo donatorsko veče. Također smo išli po Palama i letke dijelili, i ko je želio tad mogao je da da.
Kada smo odabrali temu lifti, počeli da skupljamo novac, bilo je teško. Prije svega što ljudi su nas pogrešno shvatili, jer su mislili da je to više za upotrebu svih đaka, a ne samo za djecu sa posebnim potrebama. Tu smo malo imali problema, jer smo svako morali pojedinačno da objašnjavamo, i većina nas je samo prošla pored nas jer nije htjela ni da sasluša temu, ali međutim su objašnjenje većina građana Pala se s nama složila i pomogla nam u prikupljanju.
Filip Gluhović:
što nisam mogu da kasnim više na časove i to, puno mi to pomogu.
Za razliku od Filipa, djeca romske nacionalnosti u Bosni i Hercegovini nemaju preveliku pomoć društva ni zajednice u kojoj žive. Često odrastaju na ulici, a njihovi roditelji ih primoravaju na prosjačenje. No ima i onih koji biraju drugi put. Bahrudina Ramić iz Tuzle jedna je od takvih. Uz podršku majke završila je školu, upisala fakultet, a danas pomaže mlađima kako bi spoznali da život na ulici nije jedina opcija.
Vidim se kao jednu uspješnu poslovnu ženu, naravno dobru majku i suprugu, i dalje dobru ćerku. Jer ja danas 100% vjerujem u sebe, jer znam da sam sposobna i jaka osoba koja je prevazišla mnoge probleme i koja se izborila sa svim nedaćama i danas postala bitna osoba. Svaka osoba je bitna za sebe, normalno, ali ja sam postala neko.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Kada bi se pratili medije u Srbiji, koji su u najvećoj mjeri tabloizirani u poplavi crnih hronika, teško biste osim sportskih uspjeha Novaka Đokovića i ostalih vrhunskih sportista pronašli lijepu vijest. No kako stvarnost uglavnom jeste crna, ostale dobre vijesti, ironija je ali istina, proističu iz loših, kako kažu sagovornici našeg Milana Nešića, koji nas podsjeća da pojedinac poput mladića koji je preuređivao autobuska stajališta može napraviti iskorak za primjer svima.
Izuzetak je nedavno bio slučaj mladog Filipa Vukše, već godinama posvećenog aktiviste za uređenje Beograda, koji se mnogo puta do sada susretao sa bizarnim birokratskim preprekama i samovolji nadležnih. Posljednjem u nizu bila je kazna od oko 500 evra koju mu je razrezala gradska uprava, jer je sa svojim saradnicima renovirao dva gradska autobuska stajališta. Pošto je uspio da dospe u sferu interesovanja javnosti i medija, Filipo pozitivni primjer, navidelo je još jednom istera o manjkavosti jednog okoštalog i birokratskog sistema, smatra Nenad Milosavljević, autor na satiričnom portalu Newsnet i član ekipe humoristične emisije 24 minuta.
Zapravo je on primjer da neko može i mimo sistema da popravi neke stvari, da nešto promeni na bolje. E sad, druga priča što je taj sistem takav da će ga kazniti zbog toga, ali Vukša je definitivno jedan od primjera kako bi trebalo da stvari funkcionišu, da se pokrenu oni prvo kojima je to posao, da se bave onim što bi trebalo da rade, a ne da, mislim, se završi sve tako što njemu institucije kažu: ok, radi ti to što radiš, mi nećemo da te diramo.
Bizarnosti pri višim nivoima vlasti u takozvanoj visokoj politici, kao i razne devijacije ispoljene u svim sferama javnog života već godinama su pod oštrom lupom nadaleko poznatog karikaturiste Predraga Koraksića Koraksa. Koraks kaže da ga je, iako mu zbog sve apsurdnijeg stanja u društvu često promiču pozitivni impulsi, najviše obradovala okupacija kultnog beogradskog bioskopa Zvezda.
To je omladina, to su ljudi koji ne mogu više da se pomire sa dešavanjima u kulturi. Eto, to je baš jedna akcija koja mi se jako sviđa, to bi podržao.
Kaže Korak za naš program, dodajući da mu nije promaklo ni to što će konačno početi obnova Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, koja se čeka od davne 2007. godine.
Posle 7 godina počinje rekonstrukcija ovog muzeja na Ušću. To je ovako jedna vrlo pozitivna stvar i jako dobra vest.
Kako biste ih oslikali? Jeste razmišljali o tome kako bi to izgledalo?
Možda neku paučinu koju pokušava neko da razbije, da uđe unutra. Mogla bi takva neka ilustracija da se napravi.
Ako bi bili akteri tu?
Pa ministar kulture, naravno, koji ima u tome isto podsjećat na njegova kosa na paučinu.
Nekako me uvek najviše iznenade one vesti koje na neki način vraćaju veru u ljude.
A bilo ih je, primećuje Dragoljub Petrović, novinar i kolumnista lista Danas, u poslednjih nekoliko meseci najmanje dve. Ovdašnja novinarka Marijana Milosavljević je svoje teško bolesnoj koleginici Ivani Janković donirala bubreg, dok je mladić Jovan Simić širom Srbije organizovao aukciju dresova svetskih sportskih asova kako bi prikupio novac za operaciju devojčice Nađe Novaković. Ti događaji su, podvlači Petrović iako na kratko, uspeli da skrenu pažnju javnosti sa sumorne svakodnevice. Međutim, on primećuje i da.
Te dobre vesti nam dolaze iz nekih loših vesti, ali obe ove vesti su u osnovi loše, jel, da je nekom potrebna pomoć zbog nečega, onda se pojavi neko ko je human, ko je hrabar u kraju linije i onda on postane dobra vest. To je ono interesantno u 2-3 dana, jer mi ovde smo potpuno tabloidizovani, što bi se reklo, i onda nastaje jagma za nekim groznim stvarima. Ja sam baš gledao koja je dobra vest na današnjim sajtovima. Nema dobrih vesti. I onda nađete vest da je neka starleta pokazala određeni deo tela tokom gostovanja u nekoj emisiji i ako je dobra, ona je bizarna, ona mora bude bizarna.
Uspesi tenisera Novaka Đokovića ili letošnja srebrna medalja košarkaša Srbije, koja je iznenadila kako domaću, tako i međunarodnu javnost, pozitivni su primjeri vezani za ovo područje koji su imali globalni publicitet. Ipak, smatra Nenad Milosavljević, te priče prilično su daleko od realnosti koju prosječan građanin Srbije živi. Mnogo bi se bolje osjećali kada bi češće imali prilike da čitaju i slušaju o pobjedama malih ljudi u borbi sa svakodnevnim nedaćama, poput posljedica od majskih poplava ili promovisanju empatije i solidarnosti, kaže Milosavljević.
To su ljudi čiji primjeri mogu i nas da pokrenu, da nas inspirišu, a zatim mogu da pokrenu i tu neku solidarnost u nama, jer takve priče su, da kažemo, generatori neke solidarnosti među ljudima i dobročinstva, da učine da njihov život bude bolji, a to je, ja mislim, nešto što čega uvek fali, koliko god toga ima u društvu, to je uvek deficitarna roba.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ima jedna rubrika u dnevniku Hrvatske komercijalne televizije Nova koja se zove Bolja Hrvatska. Tako bi se slobodno mogla zvati sljedeća priča koju nam iz Zagreba donosi Enis Zebić, u kojoj nas podsjeća na majske poplave u Županskoj Posavini koje su na noge digle cijelu Hrvatsku. Elementarna nepogoda nije Hrvatsku solidarno zadržala na državnim granicama. Njihove su spasilačke ekipe pomagale poplavljenima i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini.
Angažman cijele Hrvatske u pomoći poplavljenima u velikim poplavama Save ovoga svibnja bio je iznad svih očekivanja. Prikupljene su ozbiljne svote novca. Samo Hrvatski Crveni križ prikupio je oko 7,5 milijuna eura. U lokalna sjedišta Crvenog križa i vjerskih humanitarnih organizacija stigli su deseci i deseci tona svega potrebnog za žrtve poplava. Donacije se prikupljalo na akcijama na kojima su se poznate osobe javljale na humanitarne telefone. Dobrovoljci su podizali nasipe kod Slavonskog Broda, gdje je samo iznimnim angažmanom sviju izbjegnuta katastrofa poput one u Županjskoj Posavini. Kazališta su davala humanitarne predstave. Udruge za zaštitu životinja spašavale su i zbrinjavale kućne ljubimce. Državne i javne službe, vojska, policija, Hrvatske vode, Hrvatska elektroprivreda i svi drugi tih su tjedana debelo zaslužili svoju plaću. O tim danima načelniku poplavi najpogođenije općine Gunja, Hrvoje Lucić.
Hrvatska je se ujedinila, stvarno tad, valjda jedini trenuci kad se naša zemlja ujedini, dolazilo je stvarno pomoć sa svih strana, je dolazila, vjerujte. I materijalna i svakako, ljudi su dolazili pomagati, dolazili su te razno razne udruge. Ma, mislim, i ovako i onako pomoć je dolazila stvarno svaka čast sa svih strana.
Neki su bili iznenađeni takvim angažmanom sviju, međutim umirovljena sveučilišna profesorica psihologije i autorica niz znanstvenih i znanstveno-popularnih knjiga iz tog područja, Mirjana Krizmanić, nije.
Naprosto im je žao, teško im je, i onda krenu i svako kaže ja ću učiniti što mogu. Nazivaju, daju, odlaze, Gledajte, naši neki studenti su samo inicijativno išli pomagati, čistiti kuće, jer su se bolje osjećali da su nekom koji je u tako teškoj nevolji, koju nije sam izazvao, da su mu malo pomogli. I ta solidarnost još kod nas postoji i krasna je i ja ju silno cijenim.
Zanimljiva je struktura onih koji pomažu.
Nikad se ovi pekuni ako ne isprse. To sve ovaj naši susjedi, vaši, moji susjedi, prijatelji, znanci, takozvani običan svijet. Taj su osjeća i pomaže koliko može.
Iako možda nije fer izdvajati nekoga iz ogromne mase hrvatskih građana i službi koje su se tih tjedana angažirali oko poplave i saniranja posljedica, javnost je i sama prepoznala možda najveće junake, volonteri iz Hrvatske gorske službe spašavanja HGSS, koji su bili tamo gdje je bilo najteže i najzahtjevnije. Zlatko Becić iz stanice HGSS-a Vinkovci, koji je koordinirao akcijom u poplavljenim selima Županjske Posavine, kaže kako je u 31. danu intervencije sudjelovao 529 članova HGSS-a iz cijele zemlje. Podivljala Sava probila je nasip na dva mjesta. Kod Račinovaca se izlila na široki prostor, pa su seljani imali sat vremena da se izvuku. Međutim, kod Rajeva sela bilo je drugačije i opasnije, jer je nasip pukao 50 metara od sela.
I tu je bila bujična poplava, znači to je nosilo sve pred sobom. U takvim situacijama inače nema spašavanja dok se voda ne stabilizira, međutim mi jednostavno nismo mogli dopustiti, to može potrajati i dan, dva. Mi smo odlučili idemo spašavanje, bez obzira što znamo da se u takvim bujičnim poplavama ne spašava, jer su direktno ugroženi naši životi. I u tom prvom mahu su stvari ljudi ispašeni.
Koji su motivi HGSS-ovaca?
Mi smo svi volonteri, svako ima svoj posao. Kad su takve velike akcije, uzmemo godišnji odmor i idemo na teren spašavati ljude. Evo, motiv je jednostavno pomoć drugom. Nema drugog motiva i najveća je nagrada kad si ti spasio čovjeka ili životinju, u ovom slučaju mi smo jako puno i životinja izvukli živih.
Solidarnost nije stala na državnim granicama. Hrvatske ekipe pomagale su i u BiH i u Srbiji. Pročelnik stanice HGSS-a u Novskoj, Tomislav Bogojević, vodio ekipu u pomoć poplavljenima u mjestima Modrički lug i Prud u susjednoj BiH, koje su ugrožavale podivljale vode Save i Bosne.
Tu smo izvršili evakuaciju preko 600 stanovnika sa 4 čamca, ono sa 4 tima. Nas je bilo 12 preko. Mi smo evakuirali kuće koje su bile doslovce uz rijeku Bosnu i rušile se. Imamo situaciju jedne kuće da je jednostavno se nakon nekih 20 minuta, nakon što smo mi ljude evakuirali, 4 djece i 3 odraslih, da se jednostavno srušila.
Ko je bio u te 4 ekipe? Ko su ti ljudi pored vas bili?
Bili su članovi stanice Novska, stanice Karlovac, stanice Ogulin i Orebić.
Opa, dakle, 3/4 Hrvatske pokriveno.
Išli su stvarno ljudi koji su u tom trenutku mogli ići, ljudi koji su obučeni za spašavanje iz takvih voda.
U BiH stigli su u četvrtak. Zbog pucanja nasipa na hrvatskoj strani Save, ekipa HGSS-a iz BiH prelazi odmah u Županjsku Posavinu i već u ponedjeljak je u akciji. Tomislav Bogojević.
Ponedjeljak smo mi već radili na dobavi hrane onih ljudi koji su ostali.
Što vas je tjeralo u tu opasnost, pitali smo i Bogojevića.
Isključivo pomoć tim ljudima, jer ti ljudi su se borili za gole živote. Oni su nam uletli u čamce sa običnim vrećicama. Mi onda smo odavde iz Novske bježali, imali smo otvoreno za vrijeme rata kad je to bilo, pa se Novska evakuirala, mogli ste u auto nešto staviti. Ovi nisu ništa mogli. Doslovce sve nestalo za njima. Kako preko, tako i tu kod nas. Ne znam, bilo je lijepo zato što smo svi radili koordinirano i zato što se pomagalo ljudima. Pomogli smo, odradili smo posao, ljudi su spašeni, to je bitno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Dobra, odlična vijest sa Kosova koja je obradovala ne samo Kosovare već i sve dobronamjerne stigla je 15. oktobra kada je 8-godišnji dječak Erion Zena sa sirijskog ratišta gdje ga je odveo otac vraćen svojoj majci Pranverija Bazi. Osim ove, građani Kosova su se ove godine radovali samo vijestima iz sporta. Narodna poslovica da se dan po jutru poznaje u potpunosti može da važi za ovogodišnje uspjehe kosovskog sporta, kaže naša Amra Zeineli. U godini, kada se mjesecima odugovlačilo sa formiranjem institucija, sport na Kosovu doživio je kulminaciju, kada je u pitanju njegovo međunarodno priznanje.
Na samom početku godine Svjetska fudbalska federacija FIFA dozvolila je Kosovu da igra prijateljske mečeve sa drugim selekcijama. Rukometni savez Kosova je zvanično primljen za punopravnog člana Evropske rukometne federacije. Kosovska džudistkinja Maljida Kilmendi je u avgustu odbranila zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u džudu u kategoriji do 52 kg, a koje se održavalo u Moskvi. U aprilu je osvojila zlato na evropskom prvenstvu u Francuskoj. Kao punopravni član i bokserski savez Kosova je primljen u Svetsku boksersku federaciju. Konačno, izvršni odbor Međunarodnog olimpijskog komiteta oktobra je odobrio privremeno priznanje Olimpijskog komiteta Kosova, a predloženo je da puno priznanje bude na sljedećem zasjedanju u decembru u Monaku. Fadil Vokri, predsjednik Fudbalskog saveza Kosova, u izjavi za naš program kaže da iako Kosovo nije dobilo punopravno članstvo u FIFA, postignut je izuzetan uspjeh.
Uz pomoć gospodina Blatera dati nam je zeleno svjetlo da mi igramo prijateljske utakmice, što do sad ovim državama koje nisu primljene u FIFA i UEFA nisu ni to dozvoljeno. Sjeća da se dobro fudbalske reprezentacije Kosova, koje je u kratko vrijeme poslije dobijanja dozvola od FIFA igrala 5 prijateljskih utakmica. I ja mislim da će u sljedećoj godini i mi ćemo te barijere skinuti iz dnevnog reda. Ja se nadam i to bi bilo dobro i za fudbal i za mlade koji žive na Kosovu.
A Eugen Saracini, predsjednik Rukometnog saveza Kosova, navodi da kada je ovaj sport u pitanju, ova godina je bila veoma značajna jer je Kosovo postalo punopravni član u okviru Evropske rukometne federacije, a što će sljedeće godine vjerojatno i potvrditi Međunarodna rukometna federacija.
Mislim da rukomet ima izvanrednu šansu da danas već puno bolje diše, preciznije ostvari svoje zahteve, odnosno ciljeve, zbog toga što već smo počeli da budemo u ligama koje se igraju za evropsko i za svjetsko prvenstvo, uvek sa ciljem da poboljšamo kvalitet rukometa na Kosovu i poboljšamo uopšte naš imidž u okviru sportskih takmičenja uopšte.
Ono što je najviše obradovalo sportiste jeste i odluka izvršnog odbora Međunarodnog olimpijskog komiteta da privremeno primi Olimpijski komitet Kosova. Konačna odluka će biti doneta decembra. Tako je odlučeno u interesu sportista na Kosovu da bi se uklonila neizvjesnost koju oni imaju, navodi se u njihovom saopštenju. Olimpijski komitet Kosova inače je formiran 1992. godine i broj 13 sportskih olimpijskih federacija. Besim Hasani, predsjednik ovog komiteta, u izjavi za naš program kaže da je u ovoj godini omogućeno svim sportistima da učestvuju na kvalifikacijama za olimpijske igre, a također i na samim olimpijskim igrama u Baku 2015. i u Rio de Janeiro 2016.
Priznanje Olimpijskog komiteta Kosova od Olimpijskog međunarodnog olimpijskog komiteta Kosova omogućava, znači, da poraste imaž Kosova, koji apsolutno se slažem da nije dobro u ostalim sferama, tako da naši sportisti bit će u mogućnosti da pokažu najbolje od samog sebe, tako da mislim da je ovo jedna izvanredna godina što se tiče sporta.
Hasani poručuje da u posljednje vrijeme kod državnih institucija postoji veće razumijevanje prema sportu, ali ta podrška je uvek potrebna. Sportski komentator Arab Nor Morina ističe da kada se o uspjesima radi, političari bi mogli da se ugledaju na sportiste, barem kada je reč o dostignućima na osnovu rezultata i rada.
Desilo se suprotno, bili smo bez institucija dugo vremena. Što se sporta tiče, mislim da su tu sportisti bili uspješni i to veoma uspješni i u individualnim sportovima i u kolektivnim sportovima, što je jedna veoma jaka činjenica da mora da se investira i dalje u sport. Mislim da se investira mnogo ozbiljnije nego do sada da bi mogli da dostignemo još veće rezultate koji mogu da budu jedan dobar pokazatelj za ovu omladinu i za ljude u Europi i u svijetu, da shvate da sportisti sa Kosova ne traže ništa drugo nego samo da budu ravnopravni sa svim ostalim vršnjacima.
Morina dodaje da je uspjeh u sportu postignut pre svega zahvaljujući sportistima i ljudima koji non stop finansiraju sport, maltene iz svojih džepova.
Što je na primjer za veliku pohvalu je da iz dana i dan ima niču novi klubovi koji nisu klubovi u kojima igraju samo Albanci, nego imamo klubove sa srpskim sportistima, imamo klubove sa bošnjačkim sportistima, sa turskim sportistima. Znači, te barijere su počele da padaju iz dana u dan.
Osim toga i regionalna saradnja u sportu je uvek bila na nivou. Košarkaški klubovi Sigal Priština i klub iz Peći se takmičaju u zvaničnoj Balkanskoj ligi. Poslednja prijateljska košarkaška utakmica odigrana je 26. novembra u Prištini između Sigala Prištine i Cibona iz Zagreba. Dodajmo i da je novi trener Sigala Prištine Sabit Hadžić, nekadašnji playmaker kluba Bosna i Sarajeva, a kasniji selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeynel.
U Crnoj Gori je aktuelna rasprava da li je izgradnja autoputa bar Boljare strateški važna državna odluka za budućnost, dakle dobra vijest, ili dužničko ropstvo, čak i nerođenih građana, dakle uobičajeno loša. Kako slavne crnogorske ajkule, to jest vaterpolisti, a ni lavice, to jest rukometašice, nisu osvojile niti jedno važno evropsko i svjetsko znamenje na takmičenjima u ovoj godini, djeluje da dobrih vijesti nema. Kako ćete ipak čuti od Esada Krcića, dobra je vijest kad cijena nafte na svjetskim tržištima padne ili to što parada ponosa protekle bez incidenata.
U Crnoj Gori koja vapi za ekonomskim napretkom, ekonomista Zarija Pejević kao pozitivan događaj izdvaja globalni trend.
Cijene naftnih derivata su u Crnoj Gori pale i smatram da je to izraz geostrateških interesa i nadamo se da će cijene naftnih derivata dalje padati, tako da će domaćinstva i privreda moći da za isti novac dobiju više energije. Reklo bi se da je Evropa konačno odlučila da investira u infrastrukturu Balkana i da na taj način poveže ovaj region koji se iz Brisela posmatra kao politički neuralgičan. Nadamo se da će se to uskoro i desiti i da će to pomoći prevazilaženju krize u ovim zemljama gdje će se vjerojatno angažovati i neka domaća efektiva u svim tim infrastrukturalnim radovima koji bi trebali da se dese u nekom srednjeročnom periodu.
Izbor direktora Crnogorskog narodnog pozorišta Janka Ljumovića, koji se opredijelio za uspjeh pojedinca.
Prvi se desio u julu kada je dr. Dragan Hajduković, crnogorski fizičar, gostovao na Discovery Channelu, odnosno njihovom kanalu posvećenom nauci, i zapravo izazvao pažnju međunarodne javnosti, odnosno njegov rad u polju teorijske fizike i njegova teorija o bipolarnosti gravitacije je zaista bio događaj koji je ne samo u crnogorskoj javnosti i društvu odjeknuo, već i u tom nekom poželjnom međunarodnom kontekstu koji zapravo svjedoči da postoje neki vrlo zanimljivi i posvećeni ljudi koji rade na dobrobit razvoja društva.
Janko Ljumović je ipak uspio da izdvoji jedan događaj koji se na Balkanu još uvijek smatra uspjehom, koji je kada se bolje osmotri isti kao kada bi neke države konstatovale da su tokom ove godine bile uspješne jer nisu međusobno zaratile.
Ovogodišnja povorka ponosa koja je protekla bez nasilja. To jeste također nešto što govori o tome koliko kao društvo možemo takvim jelim primjerom posvjedočiti ili prosto raditi na svemu tome. Naravno, nasilje se nije desilo jer je bilo 1800 policajaca koji su obezbjeđivali povorku ponosa, ali u odnosu na prošlogodišnju povorku to definitivno jeste napredak.
Direktor ekološke organizacije Ozon Aleksandar Perović kao najpozitivnije izdvaja oblast svog djelovanja zaštitu životne sredine.
Dobijanje sredstava Svjetske banke za sanaciju 5 crnih ekoloških tačaka u Crnoj Gori, u stvari obzirom da je sada riječ o jednoj ekološkoj tački ranja, to je kap koja će se valjda riješiti na neki drugi način.
Aleksandar Perović je pri izboru najpozitivnijeg događaja tokom 2014. osim pristrasnosti u vezi značaja pitanja životne sredine, pokazao i slabost ka sredini u kojoj živi.
Mogu da kažem da je i konkretno opština Nikšić iz koje nalazim i koja živi zaista imala jedan prioritet da preko 200 projekata iz kulture bude realizovano tokom dvije godine i svakako se nadam da će to uticati da se građani podsjete nekih pravih vrijednosti koje su bojim se bile tokom ovih 20 godina ekonomske krize izgubljene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Temu sedmice Radija Slobodna Evropa. Dobre vijesti na Balkanu uradili su Đanana Karabegović, Milan Nešić, Amra Zeynel, Enis Zebić, Esad Krcić i Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas i na našu internet adresu slobodnaevropa.org, kao i Facebook stranicu.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrav na početku izvodi iz onoga što vam nudimo u ovoj emisiji. U dnevniku je Ivan Velisavljević iz Pokreta za okupaciju bijeskopa između ostalog zapisao.
Iako sam deo obe akcije, i one u Beogradu i one u Vladimircima, na zapadu Srbije, i ceo život sam posvetio filmu i književnosti, taj fetiš kulture mi uvek smešan. I naravno sumnjiv jer okreće stvari na bezazlene poente.
A civilizacijsko dostignuće društva mjeri se i po tretmanu najranjivijih grupa. Predstavnici udruženja s invaliditetom u Crnoj Gori naglašavaju da se takva društva ne mogu finansirati samo iz fondova od poreza igara na sreću kao i ostala nevladina udruženja.
Mi smo mišljenja iz Saveza da bi država na neki način trebala da formira poseban fond za oblast invalidnosti. Jer ne možemo, pravo vam kažem, staviti u istu ravan djecu i recimo golubove prevrtače.
Predstavit ćemo vam pozitivnu i negativnu stranu zapošljavanja po partijskom kriteriju. A donosimo vam i priču o bivšem logorašu iz Trnopolja koji se vratio iz izbjeglištva u Norveškoj i sada vodi vrlo uspješnu mljekarsku farmu.
Na Jusufovoj farmi pazi se na sve detalje od zdravstvenih do higijenskih, pa tako svaka krava pojedinačno ima tretman kao kraljica, leži na posebno izgrađenim dekama, a posebne mašine svaku kravu automatski četkaju kada im se približi.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Proteklih 7 dana dnevnik je pisao Ivan Velisavljević iz Pokreta za okupaciju bijeskopa u Srbiji.
Subota, 20. decembar. Čitam knjigu Boba Blacka Anarchy After Leftism. Anarhija nakon levice. Reč je o Blackovoj polemici sa jednom od ključnih ličnosti posleratnog anarhizma, Jurajem Bukšinom. Krajem 90. među američkim anarhistima zapodela se rasprava o Bukšinovim kritikama modernih anarcho-individualista, da se bave samo anarhističkim životnim stilom, lifestyle anarchism, da su protiv bilo kakve organizacije i da su krivi što anarhizam nije popularniji, masovniji, opasniji po vlast. Izvan užitka u oštroumnoj porodičnoj svađi nalazim da Blackove teze o pitanju političke organizacije treba uvijek imati na umu. Naime, Black tvrdi da istorija pokazuje kako organizacije, naročito velike, pre ili kasnije završe isto. Sredstva postaju važnije od ciljeva, kaže Black. Podela i vrednovanje rada dovode do nejednakosti, zvanične ili nezvanične. Predstavnici organizacije, pozivajući se na viši interes, iskustvo, profesionalnost i ekspertsko znanje, zapravo podčinjavaju one koje predstavljaju. I nije čudno po Blacku što se to dogodi sa korporacijama, crkvama i strankama, već i sa slobodarskim, egalitarnim organizacijama. Moje iskustvo ne usmerava me tako odlučno protiv organizacije. Doduše, najsvetli primjer mi je punk band, ali ipak, pošto smatram da anarhiste valja slušati, Blackove zaključke uzimam zaozbiljno. Tim pre što je večeras plenarni sastanak nas okupatora i oslobodilaca novog bioskopa Zvezda u Beogradu, na kom odlučujemo kako ćemo se organizovati i šta ćemo dalje. Nedelja, 21. decembar. Sinoć je atmosfera bila naelektrisana, imali smo uobičajene probleme plenarnih skupova, ali na kraju smo izašli sa konstruktivnim rješenjem. Nisam osoba koja dobija napad entuzijazma, no čini mi se da smo nekuda krenuli u većem broju. Vidjet ćemo gdje ćemo stići. Pitam se da li je moguće izbjeći sumorni scenario koji opisuje Bob Black. Hoćemo li uspjeti da se ujedinimo oko nekih minimalnih interesa, sačuvamo egalitarnost i jedinstvo. Kako da nas ne zavedu, kao što veli Brehtova pesma, pa da zaboravimo da treba jesti život krupnim zalogajima, da posle rastanka s njim nema ničeg i sigurno ćemo ga biti još gladni. Uprko svemu mislim da vredi pokušati. Sada nam je najvažnija organizacija, naravno, ali volio bih da ne prestanemo plesati i da pozovemo i druge na ples uz muziku Eme Goldman. U redu je rad, ali I'm with pleasure. ponedeljak, 22. decembar. Jutro u bioskopu Zvezda na dežurstvu. Pričam sa bunovnim jocom koji je najzaslužniji što u bioskopu ima struje, o problemima zgrade, o tome koliko još truda i para treba da se bioskop dovede u kako tako normalno stanje. Joca danas ide da radi privatno i on od nečega živi. Meni počinje da zvoni telefon, novinari najavljuju dolazak. Nemam ništa protiv, mada nam više treba poziv tipa koji prazni toj toj, da se ne usmrdimo i zarazimo. Je li Savčić drugar koji organizuje fenomenalni festival u Bajinoj Bašti pokušao da dovuče tog baju u bioskop što pre? Uskoro zovu Dara i Kruna da im otvorim. Čekaju već pola sata, ne mogu da me dobiju od novinara. Zapravo je simptomatično što mediji neprekidno vrte priče oko bioskopa. Čak i moja mala varoš doživjela reportažu najveće nemačke televizije. I podržavaju kao solidarnost tokom poplava. Kao kaže Johnny Štulić, ljudi vole katastrofe, to ih zbližuje. Ali samo katastrofe koje ne mirišu na politiku. Kultura, to je već ugodno, ti mladi ljudi, taj bunt generacije, ta njihova želja za lepim. Iako sam deo obe akcije, i one u Beogradu i one u Vladimircima, na zapadu Srbije, i ceo život sam posvetio filmu i književnosti, taj fetiš kulture mi je uvek smešan. I naravno sumnjiv jer okreće stvari na bezazlene poente. Utorak, 23. decembar. Ispred bioskopa sam, ali ne mogu da probudim Luku da mi otvori. Mina se ne javlja. Dugunjica se javlja, ali nije u bioskopu. E, to je to slatko samoupravljanje. E, okej, sačekat ću malo. Čitam u novinama o štrajku prosvetnih radnika. Zapanjuje me količina demagogije koja se koristi protiv prosvetara. I slične vrste društvenih pokreta, bosanske plenume i studentsku blokadu, javnost je također manje prihvatala, otpisivala ih kao deo neke zavere. Od samog početka bilo je spinovanje i neslaganja. Da ne govorim o radničkim okupacijama fabrika. Valjda nam je preteško da se bavimo time, radnike smatramo izumrlom vrstom, preduzeća u stečaju, zadnja su objava na Dobošu, a kad prosveta, advokati i zdravstvo štrajkuju, metaju nam jer su paraziti, lopovi i ne rade svoj navodno povlašćeni posao. Ali kultura, s druge strane, osim kad se dodeljuju nacionalne penzije. Treda, 24. decembar. Zanimljiva je sinergija koja se stvorila oko zauzimanja bioskopa, možda baš tim intrigantnija što je zastavna na očiglednom interesu. Filmađije su recimo dobile prilike da kažu kako je potrebno ulagati u prikazivačku mrežu gradskih bioskopa po ugledu na Hrvatsku, kako bi domaći filmovi imali gde da se prikazuju, da narod vidi na što se daju pare iz budžeta. Kao deo SNAF-a ne protivim se tome, mislim da je to relevantna poruka i da se u sprovođenju tog plana bioskopske mreže treba založiti za uređenu kinematografiju s jasnim i poštenim pravilima. Međutim, suviše često vidjeli smo kako država ulaže novac u sređivanje bioskopa, a potom ih daje privatnim firmama. To čuveno javno-privatno partnerstvo u mojim očima je šarena laža, kojom se i dalje, ali ovaj put u mekšim rukavicama, društveni resursi ne daju društvu, već se daju privatnicima. Samo se tvrdi da ovi privatnici imaju dobru dušu, za razliku od bezobraznih privatnika, sve dok se ne ispostavi da su jednako korumpirani i da su našu lovu trošili na svoje gluposti. Radnici i mali akcionari Beograd filma s druge strane spravno su istakli svoju poziciju. Oni su sprečili rasprodaju i ovo malo beogradskih bioskopa, oni su štrajkovali, oni su pokrenuli tužbe i na kraju oterali kriminalnog privatnika u zatvor. Bioskop Zvezda jemstvo je da će im se isplatiti ono što im vlasnik bude dugovao kada se završe svi procesi pred sudom. Za mlade umetnike, naročito filmske, ova okupacija bioskopa može biti prelomna događaj kao što su studentska pobuna i radnički štrajk 68. godine bili prelomni za generaciju evropskih filmskih autora. Naši crnotalasovci pristupili su studentima. Francuski novotalasovci prekinuli su festival u Kanu. Generacija novog nemačkog filma veoma se politizovala. Ništa nije bilo isto kao pre maja 1968, ni oni kao osobe, ni njihovi filmovi. Zato je sada tako prelomno i neugodno za sve umetnike pitanje kakve filmove snimaš, o čemu, u čije ime, na čijoj se strani. Imaš jedne koji štrajkuju, okupiraju i bore se protiv sveopšteg stečaja i rasprode. Imaš druge koji samo žele da zarade neku kintu. Pa onda želiš li samo mirnu publiku koja čuva tvoj mali konformizam i uredno plaća kartu, ili ćeš nešto od toga rizikovati da bi zauzeo stav solidarnosti i angažmana, makoliko te on koštao. Četvrtak, 25. decembar. Čini mi se da je akcija oko Zvezde mnogo više od kulture i da nije samo lokalnog karaktera. U tom smislu je interesantno kako zapadne medije koji su pisali o okupacijama i oslobađanjima bioskopa u Srbiji više zanima politički značaj. Da li je to pobuna protiv rezova u kulturi, da li je otpor zbog privatizacije, kako sada aktivisti u Zvezdi misle da treba voditi bioskop. Očito zato što se ista vrsta problema pojavljuje širom vrlog novog sveta. Često čujem pitanje upućeno drugarima koji sada održavaju bioskop Zvezda. Šta vi mislite, šta vi želite, kako ćete vi sad ovo i ono? Ali ja ne znam da se stvorilo ili da bi trebalo da postoji nekakvo mi odvojeno od šire društvene situacije. U jednom tekstu sam napisao da je u prenesenom smislu film politika, a bioskop društvo. Mislim da je važno shvatiti da mi, uključujući nadležne, ali pre svega nas, umetnike, studente, radnike, građane, nas, društvo, da mi dakle treba da odlučimo šta ćemo sa bioskopom. Jer ovako ima da se rasproda beskrupulozno kako bi nekom napunio džepove da od toga kupi jahtu. Ili će da završi u štečaju. Ako kapirate šta hoću da kažem. petak, 26. decembar. Čitam medijski izveštaj o sređivanju zapuštenog bioskopa u Vladimircima, maloj varoši u kojoj sam odrastao. Grupa mladih među kojima sam se zatekao, mada ne baš tako mlad, ušla je pre nekoliko dana u napuštenu salu bivšeg doma kulture. Uz dopuštenje uprave lokalne biblioteke osposobili smo bioskop štapom i kanapom. Mediji, međutim, insistiraju na sentimentalnosti, naglašavajući jednu rečenicu iz saopštenja varošana. Ima mladih koji nikada nisu bili u bioskopu. Mislim se, ima mladih koji nikada nisu bili nigde. Za razliku od Beograda, gde kultura kako tako preživljava na niskim granama, ali je takako ima, ovdje su stvari daleko gore i kultura je istinska egzistencijalna potreba. Kada se o njoj progovori, odmah se mora govoriti o drugim osnovnim potrebama, obrazovanju, zdravstvu, radnim mestima. Zato je ulazak u Zvezdu tako odjeknuo, zato je tako jako pritisnuo neuralgičnu tačku društva. U malim mestima poput Vladimiraca mladi nemaju posao, a nemaju želje da žive u timačini preostalih resursa. A oni bi želeli da im se dopusti, kad već ne mogu bez keša da se obrazuju, zaposle i leče ostarele roditelje, makar da se zabavljaju s nekim smuju. Ali pošto nas takav pristup problemu ne pere emocijama, a uvek volimo emocije više od razmišljanja, ispadne da mladi samo žele film i za njega legalno kupljenu kartu. Možda idealno u očima filmskih preduzetnika, ali vidim da ne rezonira kod publike. Iako sam ja jednom sredio bioskop da bih u njemu snimao film, smatram da to nije dovoljno. Ljudi ne žele da gledaju moj film, već žele da žive u svom, u dobrom filmu boljeg života, koji se ne svodi na TV seriju.
Slušali ste dnevnik koji je vodio Ivan Velisavljević iz Pokreta za okupaciju bioskopa u Srbiji. Dnevnik će do idućeg petka pisati zagrebačka književnica porijeklom iz Vukovara Ivana Bodružić-Simić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Novogodišnji i božićni praznici vrve od humanitarnih bazara, solidarnih akcija i poklona socijalno ugroženima. No zapitate li se jesmo li zaista toliko humani koliko to nastojimo prikazati prigodnim novogodišnjim slikama? Naprimjer, zapitate li se o najosjetljivijim skupinama zajednice, invalidima? Koji problemi muče njihove porodice, kako društvo može pomoći mladima sa hendikepom koji se odluče na studiranje, da li kao odrasli članovi društva oni lako mogu doći do zaposlenja i pored beneficija za njihove poslodavce. Kako kaže naša Jasna Vukićević u odgovorima na ova pitanja, sadržana je prava slika humanosti crnogorskog društva.
Civilizacijski doseg jednog društva mjeri se i brigom za njegove najosjetljivije članove, pa i osobe sa invaliditetom. Njihov status u Crnoj Gori se poboljšava, iako je još uvijek daleko od evropskog prosjeka, kažu nam u Savezu koji okuplja preko 20 udruženja roditelja djece sa posebnim potrebama iz 16 gradova u Crnoj Gori. Oko 1000 njihovih članova se najčešće suočava sa problemom nedostatka prostora za aktivnosti kojima bi omogućili servis podrške. Član Upravnog odbora Saveza Slobodan Vuković.
Na lokalnim nivoima rad udruženja je skočan kao i svaki drugi sa novca. Znači, finansiranje je glavni problem, a uz to neka udruženja imaju su naišla na razumijevanje lokalnih zajednica pa su dobili nekakve svoje, ajde, na korištenje prostore i to je onda velika olakšica za rad. Međutim, imamo dosta udruženja koji nemaju pomoć ni lokalne zajednice i onda projektno preživljavaju. Te najčešće su projekti od igara na sreću.
U 2013. je Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 72 projekta lica sa invaliditetom izdvojila oko 725.000 eura, no to nije dovoljno, kaže Vuković koji zagovara poseban fond za osobe sa invaliditetom.
Mi smo mišljenja iz Saveza da bi država na neki način trebala da formira poseban fond za oblast invalidnosti, jer ne možemo, pravo vam kaže, staviti u istu ravan djecu i recimo golubove prevrtače.
Kako se sve to prelama kroz svakodnevicu jedne familije djeteta sa invaliditetom? Dan provodimo sa hajsterima, porodicom 12-godišnjih djeteta sa posebnim potrebama.
Najveći je problem što ne mogu da radim, na primjer, jer on ima 12 godina, a ja ne možemo da ga ostavimo samog. Znači, onda ne mogu da se zaposlim, a niko ne može ni da pomogne jer ne zna kako sa njim da se radi i ja onda moram sa njim da budem.
Bez organizovanog servisa podrške mnogim ovakvim porodicama i uz prosječno nizak životni standard, oni sa invalidnom djecom se svakog dana dodatno bore sa mnoštvom problema, od nepristupačnosti javnih objekata do socijalizacije. Mira Hajster.
Društvo kad se ide u parkić i to se zavisi. Roditelji uglavnom i teraju svoje djece da se igraju sa njima, ali djece ko djeca ima koja hoće, koja neće.
Čini vam se da su još ukorijenjene predrasude?
Pa ja nisam tako drastično nailazila na neke sad da... Uglavnom ljude zanima jer ne znaju nikako da priđu, znate, nije to svakodnevnica. Ja bar gdje idem u parkić, ja nijedno drugo dete ne zatečem sa posljednjim. To je rijetko da se sretne dete sa posljednjim potrebama. E onda oni ne znaju kako da pripame, pitaju i tako, sve ih zanima. Stranci drugačije reaguju, ali eto sam imala iskustvo. Oni prosto meni kažu da pazim dete, oni se igraju sa Viktorom i tako paze ga, šta ja znam. A uglavnom nisam sretala nešto sad, neke ružne iskustva nisam stvarno imala.
Kada je riječ o obrazovanju mladih sa hendikepom, njihovo udruženje ocjenjuje da posebno u visokom obrazovanju ne postoje sistemski ustanovljeni i financijski podržani servisi podrške za osobe sa invaliditetom. Advar Skenderija pitamo čega nedostaje u njegovoj studentskoj svakodnevici na Fakultetu za biznis i turizam.
Pa uglavnom više razumevanja, a i mislim ono Crna Gora je malo nerazvijena država od ostalih ono, u Europi, ali više pristupa za kolica i tako to.
No, da li će nakon diplomiranja Adver naći posao? Sudeći prema statistici, veoma teško, iako je zakon propisao da je poslodavac sa 20 do 50 zaposlenih dužan da zaposli najmanje jedno lice sa invaliditetom. Oni koji to ne čine mjesečno uplaćuju doprinos od najmanje 5% prosječne zarade u Crnoj Gori. Svega nekoliko procenata tog novca, međutim, ulaže se namjenski, kaže Vuković.
To nije tako mala sredstva na nivou Crne Gore, ona se kreće od 7 do 9 miliona evra na godišnjem nivou. Nažalost, svega oko 2% se namjenski do sad koristilo tih sredstava. A sva ostala sredstva se slivaju u državni budžet, što smatramo da opet nije u redu, ili ih je trebalo iskoristiti namjenski ili ne uzimati od ljudi koji su taj novac zaradili.
Savez udruženja roditelja djece sa invaliditetom inicirao je prenamjenu ovog novca kako bi se dio usmjerio na njihovo osnaživanje, čime bi umjesto u ustanovama mnogo od djece sa invaliditetom mogla biti u svojim porodicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Slijedi blok o partijskom zapošljavanju, manama i prednostima. Delila Klovo, članica Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, nakon prošlih izbora 2010. imenovana je ministricom za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice. Nedugo nakon preuzimanja dužnosti otkrila je problem koji je htjela otkloniti. Sugerisano je, međutim, da se ne miješa u svoj posao, nakon čega je podnijela ostavku. Nekadašnje stranačke kolege učinile su sve da Delila ne nađe novi posao, pa je ona pokrenula tužbu. No ni opštinski, ni kantonalni, ni vrhovni sud nije su ustvrdili da je riječ o diskriminaciji. O prvom slučaju procesuiranja političkog podvajanja u temi Selme Boračić.
U Državi za čovjeka svoje mjesto u vladi Bosansko-Podrinskog kantona našla je Delila Klovo, magistrica pravnih nauka. Nakon pobjede Socijaldemokratske partije na izborima 2010. godine, Delila je imenovana ministricom za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice ovog kantona. S ambicijom da, kako kaže, ispravlja krive drine, Delila je krenula u rješavanje prvog problema iz resora koji joj je dodijeljen.
Vrlo brzo sam naišla na jedan problem koji je tad bio aktuelan. Radilo se o naknadama za starateljstvo. Smatrajući da te naknade za starateljstvo nisu ni zakonite ni moralne, jer su ljudi primali platu i uz platu su primali te naknade, a lica nad kojima su bili staratelji bili smješteni u domove ili ustanove, o kojima su domovi i ustanove vodili računa 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Pripremila sam jedan prijedlog zaključka za vladu.
U tom pokušaju su je spriječile stranačke, ali i kolege iz drugih političkih stranaka. Govorili su joj da zaboravi na naknade socijalnim radnicima. Pošto to nije željela, podnijela je ostavku na ministarsku funkciju. Nedugo zatim, Delila Klovo prijavila se na javni konkurs za direktoricu Centra za socijalni rad u Goraždu.
Opet me izabere upravni odbor i ovaj put ode na vladu kantona, koja na moju odluku o imenovanju ne da saglasnost.
Dotadašnji Delilin život potpuno se okreće. Ona, ali i njena porodica, izložene su teroru.
I onda je počela tortura. Ljudi su počeli da me izbjegavaju. Dvoje ljudi je sa mnom smjela popije kafu. Znači, jednostavno je nastupio teror. I dalje tvrdim da je prekršen zakon o vladnim i drugim imenovanjima i da je prekršen zakon o zabrani diskriminacije kojem garantuje zapošljavanje svima pod jednakim uslovima, bez obzira na pol, rasu, političku drugu pripadnost. znači bilo koju okolnost.
Potom se Delila odlučila tužiti vladu Bosansko-Podrinskog kantona.
Predala sam tužbu sudu, općinskom sudu u Goražde, koji je nakon godinu dana prvo donio presudu da nije nadležan.
Obratila se organizaciji Vaša prava koji su prihvatili njen slučaj te uložili žalbu na prvostepenu presudu kantonalnom sudu Bosansko-Podrinskog kantona.
Tu žalbu je uvažio kantonalni sud, naloženo je ponovo prvostepeno suđenje. Na tom ponovnom prvostepenom suđenju praktično smo iznijeli sve iste dokaze koje sam ja i predložila u prvom. E onda je sudija donio presudu u kojoj u stvari odbija moju tužbu. I u toj presudi odbija dokaze koji su ključni za utvrđivanje slučaja da sam ja diskriminirana. Odbija kao dokaz odluku kantonalnog odbora SDP-a u kojoj piše da se sugerira vladi Bosansko-Podrinskog kantona da ne da saglasnost na imenovanje Delile Klovo za direktora Centra za socijalni rad. Znači, direktan dokaz uputanju jedne političke partije u jedan javan konkurs.
U slučaju Delile Klovo uključio se i Ured ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Vladi BPK uputili su preporuku da preispita odluku o nedavanju saglasnosti. U istoj toj preporuci stoji da odluka o nedavanju saglasnosti nema obrazloženje, te da ostavka Delile Klovo na mjesto ministra ne smije biti razlog nedavanja saglasnosti. Međutim, u praksi se ništa nije mijenjalo. Potom su zatražili reviziju Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.
Vrhovni sud je odbio reviziju, bukvalno je rekao da sudija općinskog suda ima demokratsko pravo da cijeni dug. Ko Vrhovni sud tako tumači zakon o zabrani diskriminacije, šta ja onda imam da kažem, kao magister pravnih nauka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Političke partije, kad si poslušan, umiju biti vrlo široke ruke. Tako u Čačku, na primjer, funkcije u kulturi popunjavaju automehaničari, vozači, kondukteri, serviseri. Nijesu baš stručni u oblast za koju dobijaju novčanu naknadu, ali su zadužili vladajuću stranku, prenosi naš saradnik Vladimir Nikitović.
U upravljačkom telu koje daje posljednju reč o programima Doma kulture nalazi se automehaničar Radojica Todorović iz Nove Srbije. U Narodni muzej delegiran je vozač Aleksandar Bežanić iz iste stranke, a u umetničkoj galeriji Nadežda Petrović član upravnog odbora je naprednjak Milanko Krivokuća, nekadašnji kondukter, a danas serviser u čačanskom autoprevozu. Svi oni po svakoj sednici ovih tela dobijaju naknadu od oko 2.500 dinara. Milanko Krivokuća ne vidi ništa sporno u činjenici da je jedan od onih koji odlučuju u ustanovi čija je bazična koncepcija vezana za prezentovanje savremene vizualne umetnosti i naglašava da se ni jednog trenutka nije dvoumio kada je, nakon konsultacija sa rukovodstvom stranke, prihvatio ovu funkciju.
Pitao sam šta je moj posao, rekli su mi da vodiš računa, da se radi sve po zakonu i ništa drugo. To je najvažnije. Znači da se popravljaju greške koje postoje, da funkcioniše galerija kako treba, da se bude na usluzi ljudima u galeriji. Iako smo mi upravni odbor, iako mi postavljamo, donosimo odluke, ali da se nađemo tim ljudima šta god treba i za odluke, za bilo šta, da im omogućimo da lepo i da radi koliko mogu.
Direktorka umetničke galerije Nadežda Petrović, Milica Petronijević, kaže da upravni odbori koji predstavljaju lokalnu samoupravu imaju pravo da preko tog tela utiču na poslovnu politiku. Ona ne smatra da je formalno obrazovanje ključno merilo kvaliteta rada u upravljačkim organima.
U lokalnoj zajednici nisu svi stručni i kompetentni. Naši programi su namenjeni lokalnoj zajednici, tim automehaničarima i drugim ljudima i trebalo bi i oni da imaju neki uticaj na nas.
Iako je njegova Nova Srbija za članstvo u upravnim odborima ustanova kulture odabrala dva problematična kadrovska rješenja, Milan Draškić iz ove stranke naglašava da bi na takvim mestima morali da budu ljudi koji posjeduju odgovarajuće kvalifikacije i stručna znanja.
Do takvih grešaka dolazi iz razloga nekih starih zasluga u određenim izbornim radnjama koji imaju takve ličnosti i onda im se možda na jedan pogrešan način stranke zahvaljuju tako što biraju takve upravljačke organe, pritom gubeći iz vida njihova stručna znanja i kompetencije koje imaju.
Dragan Bisanić iz opozicione Liberalno-demokratske partije ističe da je apsurdno ustanove sa usko stručnom delatnošću postavljati ljude koji imaju završene zanate i koji sa umetnošću i kulturom nemaju nikakve dodirne tačke.
Ovaj trend popunjavanja funkcija za ljude koji su na neki način zadužili partiju će biti nastavljen i ne očekujem da će se u tom pogledu bilo što skorije promeniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Trnopolju na domak Prijedora Jusuf Arifagić pokrenuje farmu na kojoj uzgaja crveno goveče. Znanje je stekao u Norveškoj gdje je boravio u izbjeglištvu nakon Golgote u nekoliko prijedorskih logora. Svaka krava na Jusufovoj farmi, kaže naš reporter Gojko Veselinović, ima tretman kraljice, a njih stotinu proizvode 60.000 litara mlijeka godišnje.
Farma Jusufa Arifagića najveća je i jedina na kojoj se izvan Norveške uzgaja crveno norveško goveče. Već 7 godina farma radi po modelu uzgoja krava koji je prisutan 70 godina u ovoj skandinavskoj zemlji. Na Jusufovoj farmi pazi se na sve detalje od zdravstvenih do higijenskih, pa tako svaka krava pojedinačno ima tretman kao kraljica, leži na posebno izgrađenim dekama, a posebne mašine svaku kravu automatski četkaju kada im se približi.
Da se uvijek, znači, u štali kontroliše mikroklima ili procenat CO2, to se mjeri posebnim senzorima i meteorološkim stanicama, plavaju na posebnim madracima i lateks madracima, tako da im to ima vrlo velik utjecaj, znači, na zdravlje. Što se tiče samog sistema ishrane, znači, vrši se TMR prikolicom, vodi se također računa da uvijek imamo dovoljnu količinu svjetlosti, sav sistem unutra se kontroliše pomoću kompjuterskog sistema, tako da ako imamo, recimo, jedan od primjera porast temperature prema 25 stepeni, znači ove zavise sa strane se automatski otvaraju, pale se ventilatori tako da se vrše provjetravanja. U istom slučaju se dešava ako raste procena, znači CO2 preko 1500 ppm-ova, tako da smo sva ona dostignuća, znači iz norveške poljoprivrede, ono što je bitno, znači za zdravlje krave, njenu dugovječnost, plodnost, znači kvalitet telenja, primijenili ovdje, znači kroz tehnologiju i praksu.
Sve o ovakvom načinu uzgoja krava Jusuf Arifagić naučio je u Norveškoj zemlji u kojoj je bio u izbjeglištvu nakon što je prošao Golgote Trnopoljskog logora. Na farmi u rodnom Trnopolju proizvodi oko 60.000 litara mlijeka mjesečno koje otkupljuje Bihaćki Megle. Već naredne godine očekuje da se broj muznih grla sa sadašnjih 100 poveća na 400.
Danas je negdje oko 30 uposleni, uvezana su 3 kontingenta norveškog crvenog govečeta, danas farma boji nekih 520 i 30 grla, u toku ove godine očekujemo još dio telenja, tako da bi taj broj trebao narasti negdje na preko 600 grla. Imamo planove da se ova kompanija širi, da pokušamo centar proširiti ili povećati broj muznih krava do nekih 5000, kapacitet štale do 690 muznih grla i nekakvi predračuni ili kalkulacije za godišnji nivo proizvodnje kreću se do nekih 5-5,5 milijuna litara mlijeka.
Kompletni podaci o uslovima u štalama, stanju krava, klimi, temperaturi i ostalim parametrima pohranjuju se automatski u centralni server, a na jednom računaru iz kontrolne sobe sa cijelim postrojenjem upravlja Damir Zahirović, doktor veterine.
Imamo program u kojem su unešene sve životinje. Znači, to je program Dairy Plan C21 Gain program. Tu, znači, upravljamo sa životinjama. Ovdje upravljamo sa izmuzištem. Imamo jednostavno sve jednu životinju koja je unešena. Imamo sve podatke o njoj. Kad je oteljena, koliko količinu mlijeka ima, kad je oplođena.
Jusufov plan u narednom periodu je izgradnja postrojenja za proizvodnju biogasa, no i pored svog entuzijazma, Jusuf kaže kako u BiH niko nema sluha za modernizaciju poljoprivrede i stočarstva. Ono što mu je neshvatljivo su zastarjela regulativa i komplikovane procedure, što je apsurd jer samo u ovaj projekat je uloženo 14 milijuna maraka.
Sve to traje predugo. Za jednog investitora dobiti određene dozvole i ostalo, zna to potrajati mjesecima, da ne kažem godinama. Rješenja poput napajanja električnom energijom, dobivanja određenih saglasnosti, to je upravo ono što je stvara možda najveće probleme stranim investitorima, i strani investitor kad dođe ovdje on jednostavno ne može shvatiti da treba toliko vremena da se izda najobičnija dozvola i da se krene sa gradnjom.
Jusufov projekat u Trnopolju svijetao je primjer prevazilaženja svih nedaća koje život može da donese, a njegovim naporima i zalaganjem stočarstvo u Bosni i Hercegovini ima osnova za napredak. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Toliko poštovani slušalci u dokumentima dana za subotu 27. decembar. Na pažnji vam zahvaljuju Mahiro Šani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas i na našu internet stranicu slobodnaevropa.org.